Mēs redzam, kas konkrētos gadījumos uztrauc cilvēkus, un mēs arī komunicējam ar šiem tiem komersantiem. Mēs vienkārši lūdzam paskaidrot, kādēļ šīs cenas ir noteiktas savādākas, un vienā vai otrā gadījumā, jā, mēs esam konstatējuši, ka šie komersanti arī līdz galam pēc būtības varbūt nav apzinājušies, vai arī nav līdz galam nokomunicējuši savu cenu politiku. Bet es vēlreiz atgriežos pie tā, ka faktiski tas ir brīvs tirgus. Un galvenais šajā tirgu ir, esam mēs tie, kas pērk. Un šo situāciju mēs esam redzējuši pilnīgi visās valstīs, ka pēc būtības tirgus noliek visu savās vietās. Ja mēs redzam, ka šis komersants nav bijis pret mums godīgs, un ja mēs redzam un sagaidam, ka šai precei jāmaksā savādāk, vai kaimiņu veikalā viņi maksā savādāk, mēs kā pircēji izdaram savu izvēli.